17 sati. Školsko zvono uskoro će označiti početak drugog polugodišta. Novost, besplatni obroci za sve osnovnoškolce. Kraj tjedna obilježile velike gužve na graničnim prijelazima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Tjedan za nama obilježila borba s neopravdanim podizanjem cijena trgovaca, epilog i dalje nepoznat. Zrinka Ljutić ostvarila rezultat karijere i osvojila prve veleslalomske bodove. Uspješno u slalomu nastupio i Samuel Kolega.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobra vam večer. S nastavkom školske godine, odnosno drugog polugodišta, od ponedjeljka se uvodi podjela besplatnih školskih obroka za oko 311 tisuća osnovnoškolaca. Za provedbu ove mjere, vlada je iz proračuna izdvojila oko 544 milijuna kuna, što je oko 73 milijuna eura. O tome, jesu li škole spremne za početak podjele besplatnih obroka, razgovarali smo s Anom Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja i glavnim tajnikom Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonijom Jurčevom.
Nakon inicijative Pravo svakog djeteta na školski obrok, vlada je najavila mjeru podjele barem jednog besplatnog obroka osnovnoškolcima, koja bi sutra trebala zaživjeti. Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja za Media Servis rekla je da u školama ipak nije sve spremno za provedbu ove mjere zbog određenih problema.
Nedostatak prostornih kapaciteta koji se zapravo namjerava riješiti do školske godine 2027-2028 izgradnjom kapaciteta. Pitanje hoće li i tada zapravo biti spremno. Drugi problem je nedostatak pomoćno-tehničkog i administrativnog osoblja koje je i do sada zapravo radilo debelo iznad norme, nedostaje zaposlenika. A treći je problem zapravo što to moraju napraviti i odraditi škole i osnivači.
S druge strane, glavni tajnik Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonijo Jurčev za Media Servis kaže da je u većini škola sve spremno za podjelu obroka.
U većini hrvatskih škola će biti sutra podijeljeni besplatni obroci. Postoji jedan manji broj škola koji ima određene probleme, međutim osnivači su sve upućeni i to sa školama rješavaju.
Usprkos određenim nedostacima, škole su se morale pripremiti za podjelu obroka, a Tuškan i Jurčev objasnili su na koji način.
Svaka škola se snalazi zapravo na svoj način. Neke imaju prostorne uvjete, neke nemaju, neke će raditi sukladno svojim mogućnostima dok se provede postupak javne nabave, zato što to je jedan velik organizacijski proces, ne samo organizacija nego i priprema i dostava i prijevoz i zbrinjavanje hrane. Dakle, to je jedan velik korak za kojeg se trebalo pripremiti mnogo ranije, no evo kod nas sve dolazi u zadnji trenutak. Zaposlenici su uvijek stavljeni u vatru da provode odluke za koje zapravo nema mogućnosti.
Vremena za pripremu nije istina bilo mnogo. Podjela će biti teška zato što u nekim školama, pogotovo u Dalmaciji, nema kuhinje, nema blagovaonice i nema zaposlenih kuhara. S te strane, naravno, će biti vjerojatno određenih izazova. Postoje različiti modeli širom Hrvatske, znači neke škole će imati samo mliječni obrok, neke će imati topli obrok, neke će samostalno kuhati u kuhinjama koje imaju, one koje nemaju kuhinju će imati nekakve dogovore sa vanjskim dobavljačima.
Od ovog polugodišta osnivači će dobiti 1,33 eura kako bi svakom učeniku mogao biti osiguran jedan besplatan obrok. Tuškan je komentirala što misli o takvom iznosu i može li se njime osigurati djetetu pristojan školski obrok.
Naravno da je to zapravo doista malen iznos, no treba napomenuti da je ovo zapravo početak odluke, da se ta odluka može mijenjati i da naravno da bi bilo dobro da je taj iznos veći, no trenutno nije najveći problem iznos, nego je veći problem od toga to što ne postoje zapravo strukturne mogućnosti škola da osiguraju zapravo provedbu te odluke.
I glavni tajnik smatra da se cijena obroka može promijeniti.
Ovisi da li se radi o toplom obroku, da li se radi o mliječnom obroku, ovisi o tome kako će se kretati cijene namirnica u nekom sljedećem periodu. Za sad je ova odluka pokriva drugo polugodište ove školske godine, a vjerujem da će od 1.9. možda doći eventualno do nekakvih još promjena.
Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Media Servis, vijesti plus.
Zbog prvog skijaškog vikenda, ali i povratka mnogih u zemlje u kojima rade nakon blagdana, promet je cijeloga dana bio očekivano pojačan. Šengenska pravila počela su se primjenjivati prošlog vikenda, pa su granice prema Sloveniji i Mađarskoj rasterećene, dok je na graničnim prijelazima prema Srbiji i Bosni i Hercegovini stanje doista kaotično. Mnogi su čekali desetak sati ne bili nastavili put prema svojom krajnjem odredištu, no situacija se malo po malo normalizira, iako je promet i dalje gust. Najdulje se čekalo na Bajakovu, gdje je i policija imala pune ruke posla. Zaplijenjeno je gotovo 270 kg marihuane skrivene u teretnom vozilu makedonskih registarskih oznaka, protiv čijeg je vozača USKOK pokrenuo istragu i predložio istražni zatvor.
Media servis Vijesti plus.
Reforma zdravstva rak je rana hrvatskog društva, a iz ministarstva su se oglasili novim planovima za budućnost. Ministar Vili Beroš poručio je da liječnicima koji uz svoj redovan posao rade i privatno i pritom ne ispunjavaju svoje radne obveze, prijete sankcije. Poručio je da je to rezultat istrage inspekcije, ali da je broj takvih liječnika malen. Osim toga, novost koju bi hrvatski građani ove godine trebali vidjeti su i preventivni zdravstveni pregledi. Beroš ističe da je njihov cilj kontrola zdravstvenog stanja, sprječavanje oboljenja, odnosno što ranije otkrivanje bolesti, posebice zloćudnih. Ipak, napominje da je za ovo potrebna bolja organiziranost i učinkovitost zdravstvenog sustava.
Pregled tjedna.
Ovaj tjedan u Hrvatskoj obilježila je nova valuta, euro. I to ne samo zbog njegova službenog uvođenja, već i kaosa s poskupljenjima prilikom preračunavanja cijena. A čini se da će se ta tema neko vrijeme i zadržati. Ponovno je poskupilo gorivo, epidemija gripe je u punom zamahu, pokopan je prošli papa, Hrvatska i Srbija eksperimentiraju sa poboljšanjem odnosa, a izostanak zime pogodio je Snježnu kraljicu.
Tjedan je osim s novom valutom eurom krenuo i s poskupljenjem goriva, ali ekonomsko-socijalnu pažnju ipak ukrao prelazak na euro, točnije porast cijena i usluga zbog zaokruživanja cijena. Vladajući su izletili u javnost i uvjeravali da su ogorčeni, pa čak i grdili trgovce, te održali sastanke. Na kraju tjedna država je poslala 200 inspektora, a premijer poručio.
Neće se oglušiti, zaključak vlade je jasan. Zadaće koje su dobili sve nadležne službe od inspektorata, porezne uprave, resora koji su tamo navedeni, oni će obavljati svoje nadzore. Dakle, stvar je vrlo jasna. Zakon o euru je predvidio konverziju da ono što je bilo u kunama x postane ta isti x u eurima, a ne nekakav xyz. I svaki taj lov u mutnom gdje nikakvi inputi nisu narasli od 31. prosinca, ne znam, do 2. siječnja je prevara potrošača i mi ćemo tome stati na kraj. Imamo puno arsenala u svojim rukama i zato još jednom preporučam svima da vrate cijene.
Predsjednik udruge trgovine pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca Martin Nevačić.
Cijene se u biti nemaju što vraćati na 31.12. jer ponavljamo, cijene su iste. Moglo je biti nekakvih iznimaka, ali nisu pravila. Znači, cijene su iste, ali ako negdje inspekcije ustanove eventualno da je neka cijena otišla gore, naravno da će taj trgovac vratiti cijenu na onu koja je bila 31.12.
Je li riječ o igrokazu da vladajuće učini brižnima i jakima, trgovine osvještenima, manje je važno jer građanima troškovi života rastu već mjesecima. A na pravoslavni Badnjak u Srpskom narodnom vijeću je održano tradicionalno primanje. Stigao je premijer Andrej Plenković, ali i srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić u misiji da se po tko zna koji puta odlede i normaliziraju odnosi dviju zemalja. Ivica Dačić i Andrej Plenković.
Ali mi prepoznajemo značajan neiskorišten prostor i potrebu za unapređenje odnosa, ali to je moguće i samo kroz normalizaciju generalnog političkog narativa, poboljšanje i intenziviranje političkog dijaloga i bez skrivenih agendi.
Pomirbi kao temeljnoj vrijednosti u razdoblju u kojem većina nas živi, osim onih najmlađih među nama, a to je teško razdoblje u kojem je Hrvatska bila žrtva agresije Miloševićevog režima. To svi itekako dobro osjećamo i znamo i ta činjenica živi s nama. I to nasljeđe je teško.
Ovog tjedna pokopan je bivši papa Benedikt XVI koji je preminuo na staru godinu. Nakon dvije godine koronavirusa u velikom stilu vratila se gripa koja je diljem Hrvatske u naletu, a zaražene su tisuće sugrađana. Ovog tjedna svjedočili smo još jednom stravičnom zločinu bivšeg supružnika u kojem je smrtno stradalo dijete. Izostanak zime, osim punih terasa, kafića i manjih računa za grijanje, nije donio puno pozitivnog ljubiteljima skijanja i organizatorima Snježne kraljice. Od predviđena dva dana održano je samo jedno natjecanje u proljetnim uvjetima. Peti puta na Sljemenu slavila je Amerikanka Mikaela Šifrin. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Pregled godine 2022. Medija servis.
Iz tjedna u tjedan kroz studio Medija servisa u intervju tjedna prolazili su razni gosti, uvijek na aktualne teme, bilo da se radi o politici, nacionalnoj ili lokalnoj, o sportu ili nekoj društvenoj temi. Odlazili smo i mi u goste, a sve kako bi potražili odgovore na pitanja koja naše slušatelje najviše zanimaju.
Početkom godine, baš u našoj emisiji, ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je samotestiranje učenika na COVID-19.
Mi o toj odluci razmišljamo već dugo vremena, sa jednim de facto osnovnim ciljem, a to je da ukinemo samoizolaciju učenika u školama.
Kad smo kod COVID-a nekoliko mjeseci kasnije, ugostili smo ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka, koji nam je rekao, mogu li se istovremeno primiti cjepiva protiv koronavirusa i protiv gripe.
Može se tko god želi to na taj način, može se istovremeno cijepiti i protiv COVID-a i protiv gripe. Da.
No vratimo se malo unatrag. Popustila je pandemija, pa se vratila Ultra u Split. Đo Bašić nam je uoči festivala otkrio hoće li dizati cijene ulaznica.
Mi svakako ćemo zadržavati cijene koje smo definirali za ovu godinu.
Ljetos je u Splitu održana prva Green Future konferencija gdje smo razgovarali s produkt menadžerom iz Rimac Technologija Miljenkom Bakovićem, koji je bio optimističan uoči vruće jeseni u kontekstu krize nastale rusko-ukrajinskim ratom.
Ne bojimo se šta će biti do jesen, ne bojimo se velikih računa za struju.
A građani su se prije zime bojali nestašice plina, pa je iz našeg studija ministar gospodarstva Davor Filipović umirivao.
Sigurnost opskrbe plinom i energentima kod nas, usudit ću se reći, neće doći u pitanje.
Od 1. srpnja trebalo se uvesti u Zagrebu novi model gospodarenja otpadom, uoči čega smo u gradskoj upravi razgovarali sa zamjenicom zagrebačkog gradonačelnika Danijelom Dolenec.
Ostavili smo mogućnost, ako 1.7. nismo zadovoljni sa svim, dakle, kritičnim elementima sustava, da se desi mala odgoda, ali to je i dalje ljeto ove godine.
Da bi novi model zaživio uz brojne probleme tek u listopadu. Ministra Marina Piletića smo ugostili na temu neradne nedjelje i priziva savjesti.
Ne mogu sve djelatnosti biti, dakle, lišena rada nedjeljom. Najvažnija stvar da taj rad nedjeljom mora biti adekvatno plaćen.
A intervju tjedna u HNB-u ugostio je guverner Boris Vujčić, koji je usporedio krizu nastalu ruskom agresijom na Ukrajinu s ranijim recesijama.
To nije ni približno nešto usporedivo sa onom recesijom iz 2008. godine, niti sa onom iz 2020. godine, koje su bile stvarne duboke recesije. Ovdje se, ja bih rekao, prvenstveno radi o usporavanju gospodarstva.
Idemo na sportske teme. Nekoliko dana uoči svjetskog prvenstva u Katru za Medija servis je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić rekao.
Nadam se da hrvatska reprezentacija opet bude ta koja će opet ujediniti, okupiti hrvatski narod i donijeti mu sreću i veselje.
Pa se želja ostvarila i Vatreni su osvojili broncu. Dok smo prvog čovjeka HNS-a Marijana Kustića upitali hoćemo li konačno dobiti novi nacionalni stadion.
Definitivno grad Zagreb zaslužuje novi stadion. I ono što mi hoćemo zalagati se sigurno da se novi stadion napravi na postojećem sadašnjem dijelu u Maksimiru, da ide novi stadion.
Trener Dinama Ante Čačić nam je došao nakon što je Dinamo srušio moćni engleski Chelsea u prvom kolu skupine Lige prvaka.
Jako sam zadovoljan na način kako smo zakoračili u to natjecanje.
U godini je 50-ak tjedana pa nije moguće sve goste nabrojati, no moguće je najaviti da istim tempom nastavljamo i u 2023. godini. Za Medija servis Andreja Marić.
Pravda je spora, ali dostižna. Uvedimo tako u minute koje su pred nama i u kojima ćemo sažeti čime se naše pravosuđe bavilo kroz 2022. godinu. Neki su dočekali presude, nekima će se tek suditi, a neki su predmeti zbog tromosti hrvatskog pravosudnog sustava završili u zastari.
Najveću prašinu podiglo je podizanje optužnice protiv 4 hrvatska pilota, Danijela Borovića, Željka Jelenića, Zdenka Radulja i Vladimira Miksa, koje srbijansko tužiteljstvo tereti za napad na srpske civile i zločine počinjene u akciji Oluja 1995. godine. Hrvatski časnici nisu dostupni pravosudnim organima Srbije jer Hrvatska u ovom slučaju ne priznaje jurisdikciju srbijanskom pravosuđu. Premijer Andrej Plenković.
Za nas je to nepostojeći proces. To je jedna farsa, dakle to je jedan politički proces orkestriran 27 godina kasnije.
no loptica je prebačena. Zbog raketiranja Banskih dvora 1991. godine, optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv šestorice pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA. Cijeli postupak ići će raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu. Postupak će se voditi u odsutnosti optuženika s obzirom da su svi nedostupni hrvatskom pravosuđu. Nakon što je dva puta osuđen za ratno profiterstvo te su potom Ustavni visoki sud poništili presude, u trećem suđenju bivši premijer Ivo Sanader nepravomoćno je oslobođen optužbi u aferi Hipo. U izricanju presude rečeno je da nije pronađen dokaz da se radi o znatnoj nesrazmjernoj imovinskoj koristi, da je šteta za Hrvatsku samo moralna, te da je u međuvremenu nastupila zastara. S obzirom na činjenicu da Hipo nije jedini postupak protiv bivšeg šefa HDZ-a, tu su i Fimi Media, INA MOL, Planinska, HEP, Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković otkrila je koju maksimalnu kaznu očekuju.
Sve te kazne koje su izrečene ne mogu prelaziti 15 godina.
Optužnica Agrokoru ponovno je podignuta sredinom godine, a u kojoj se Ivicu Todorića i ostale optuženike tereti da su oštetili Agrokor za 1.250.000.000 kuna, te Todorića da si je protupravno pribavio imovinsku korist od gotovo 1.000.000.000 kuna. Bila je u planu sjednica optužnog vijeća, na kojoj je trebao biti ispitan Ismet Kamal, vještak koji je u ime tvrtke KPMG napravio nalaz na kojem leži optužnica Agrokoru, no ona je na kraju odgođena. Todorić je traži izuzeće DORH-a i sudaca iz postupka, te poručio kako je sramota ovo što se događa u hrvatskom pravnom sustavu.
Kad su nakon godina istraživanja vidjeli da Ivica Todorić nije uzeo ni jednu kunu, nego da je sve uložio u Agrokor i da potražio od Agrokor, onda su počeli raditi manipulacije, konstrukcije, onda su napravili neku konstrukciju koja ne pije vodu.
Vrhovni sud dovršio je raspravu u slučaju švicarskog franka, prihvativši pravno svačanje prema kojem korisnici najmanje 55.000 obitelji koji su konvertirali kredite u eure imaju pravo na isplatu zateznih kamata. Udruga Franak tvrdi da je to potpuni krah hrvatskog sudstva, jer je to samo između 5 i 10% ukupnih obeštećenja, te očekuju da se ugovori o švicarcima proglase ništetnima u cijelosti. Harald Kopic nepravomoćno je osuđen na 50 godina zatvora za ubojstvo svoje troje djece, no za Kopica je to očito bila preteška presuda, te je krajem listopada počinio samoubojstvo u kaznionici u Lepoglavi. Osim pojedincima, presuda je stigla i našoj državi. Europski sud za ljudska prava jednoglasno je potvrdio presudu da je Hrvatska prekršila 6 članaka Konvencije o ljudskim pravima u slučaju smrti 6-godišnje Afganistanke Madine Husini. Država će morati platiti odštetu od 40.000 eura. A Hrvatsku je posjetila glavna europska tužiteljica Laura Kodruta Kovesi. Građane Hrvatske pozvala da svaku sumnju prijave, te poručila kako su pred zakonom svi jednaki.
Nema čiste zemlje u Europi. Korupcija je svugdje.
There is corruption everywhere.
Iako su brojnim koruptivnim radnjama u našoj zemlji upravo na kraj stali europski tužitelji, na njih se okomila glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek. S obzirom da EPPO preuzima predmete, Hrvoj Šipek smatra da će DORH biti sveden na njihov servis, te da će njihovi predmeti biti u drugom planu. Jesu li zaista svi pred zakonom jednaki, pitanje o kojem bi se moglo dugo raspravljati.
Sport.
Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić stigla je do rezultata karijere osvojivši 19. mjesto u veleslalomskoj utrci za svjetski kup. To su Zrinki Ljutić prvi veleslalomski bodovi u karijeri.
Zadovoljna sam kako je ispala na kraju, uzela sam prve bodove, 19. mjesto, stvarno solidno i evo nisam imala savršene vožnje, ali sam puno toga izvukla iz njih i probat ću iskoristiti ovaj poticaj i dobar osjećaj na veleslalomu i za druge utrke.
Pobjednica u Kranjskoj Gori je bila sljemenska slavljenica Mikaela Šifrin, koja je stigla do svoje 82. pobjede u svjetskom kupu, te se tako izjednačila s Lindsay Vonn. Druga je bila Talijanka Federica Brignone, a treća Švicarka Lara Gudberami. Do slalomskih je bodova u Adelbodenu stigao Samuel Kolega, koji je doskijao do 21. mjesta. Pobjedio Norvežanin Braten ispred sunarodnjaka Megrata, a treće je mjesto dohvatio njemački skijaš Strasser. U Adelbodenu su skijali i Istok Rodeš, Filip Zupčić i Mate Vidović, ali nisu se uspjeli u drugu vožnju. Susretom rukometaša Hrvatske i Izraela, koji u Poreču počinje u 20.15, završava Croatia Cup, pripremni turnir pred svjetsko prvenstvo. Hrvatska je podsjetim u prvom kolu turnira sladala Makedonce, a potom su Makedonci pobijedili Izrael. Stoga je Hrvatskoj za osvajanje Croatia Cupa dovoljan i bod. Reprezentativac Paolo Kraljević.
Izrael nam je nepoznanica, ali nadam se dobro igri i da ćemo poboljšati obranu do savršenstva i da se odlično pripremimo za svjetsko prvenstvo.
U poluvremenu utakmice Hrvatske i Izraela bit će proglašeni najbolji hrvatski rukometaši prošle godine u izboru sportskih novosti i Hrvatskog rukometnog saveza. Rukometnim vijestima dodajemo da su hrvatski juniori upisali drugu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv Crne Gore 36-24. Na taj način su se jako približili natjecanju koje će od 20. lipnja do 2. srpnja ove godine zajednički organizirati Njemačka i Crna Gora. Hrvatska od 19.30 igra protiv Italije i odlučuje o prvom mjestu. Rukometašice Zagrebačke Lokomotive u 10. kolu Lige prvakinja igrale su protiv turske ekipe Kastamonu, a meč u sutinskim vrelima završio je 26-26. Prvi je to bod koji su među elitom ove godine ulovile Zagrebčanke. Na raspoloženje kod Lokomotive bila je Klara Birtić koja je zabila 7 golova. Rukometašice Podravke u akciji su od 18 sati kada u sklopu prvog kola Europske lige gostuju kod Norveške Sole. Košarkaši Cibone od 19 sati gostuju na teškom terenu kod Beogradskog Partizana u sklopu 14. kola ABA lige. Vukovi su trenutno 8. momčad u regiji, a srpski klub drži drugo mjesto. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Školsko zvono uskoro će označiti početak drugog polugodišta. Novost, besplatni obroci za sve osnovnoškolce.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Dubak.